რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რასაჭიროებების წინაშე დგება საქართველოში ჩამოსული უკრაინელების ნაწილი.
სამსახური მიტრებული ხო ჩერდება, მაგრამ პრობლემა არის, რომ ენა არის ძალიან ქართული.
როგორ აფასებენ ევროკავშირის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მხრივ არსებულ ვითარებას რეგიონული მედიის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები?
მანამ სანამ არ იქნება ცენტრალურ დონეზე რაღაც საკითხები პრიორიტეტული, ას რეგიონულ დონეზე არ იქნება თავისთავად.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გერმანიის ქალაქ შტუტგარტში ევროპაში ამერიკული სარდლობის პასუხისმგებლობის ზონაში შექმნა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების და ოპტიმიზაციის კოორდინაციის მართვის ცენტრი. ამის შესახებ, როგორც ამერიკული მედია საშუალებები უწყებიან ჟურნალისტებს აცნობა თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსანმა, შეერთებული შტატების და კიდევ 15 ქვეყნის წარმომადგენლები დაკომპლექტებული საკოორდინაციო ცენტრი, რომელსაც ამერიკელი გენერალი ხელმძღვანელობს, ითანამშრომლებს დონორების საერთაშორისო საკოორდინაციო ცენტრთან, რომლის ხელმძღვანელიც ბრიტანელი გენერალია. უკრაინის დასახმარებლად შექმნილი ცენტრი კოორდინაციას გაუწევს ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე და პარტნიორ 40-ზე მეტ ქვეყანას. ამ სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებმა 26 აპრილს გერმანიაში რამშტაინის ამერიკულ ბაზაზე გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების კოორდინაციაზე. შეხვედრის ინიციატორი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი. მისი ინფორმაციით მოკავშირეთა ახალი ჯგუფი თვეში ერთხელ შეიკრიბება. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში დღეს განაცხადეს, რომ მსოფლიოს 40 ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის შემდეგ რუსეთისთვის ცუდი ამბებია. პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაელო პოდოლაკმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მაშინ როცა ომის დაწყებამდე რუსეთის ერთ-ერთი უცნაური მოთხოვნა უკრაინის დემილიტარიზაცია იყო, გერმანიაში 40 მინისტრის ეპოქალური შეხვედრის შემდეგ უკრაინა არსებითად გაძლიერდება. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს ისევ განაცხადა, რომ უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ამოცანები აუცილებლად შესრულდება. სანქტ-პეტერბურგში კანონმდებელთა საბჭოში გამოსვლისას პუტინმა ისიც თქვა, რომ ელვისებურ პასუხს მიიღებს ის, ვინც უკრაინაში არსებულ სიტუაციაში გარედან ჩაერევა. რუსეთის პრეზიდენტმა ისევ გაიმეორა, რომ სანქციებით რუსეთის მოხრჩობის გეგმა ჩაიშალა და ისიც თქვა, რომ მსოფლიოში მოსკოვის ოპონენტებს არ სჭირდებათ ისეთი დიდი ქვეყანა, როგორიც რუსეთია. რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის გამო თავდაცვის გაძლიერების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისა და კიდევ 15 ქვეყნისთვის გამოყოფილი $713 მილიონიდან საქართველო 35 მილიონს მიიღებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ამერიკის ხმისთვის მიცემული ექსკლუზიური კომენტარის თანახმად საქართველო მიიღებს 35 მილიონს, რაშიც შედის ბრიგადის საბრძოლო აღჭურვილობის კომპლექტი, უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო სისტემა, მოწინავე საველე артиллерийის ტაქტიკური მონაცემების სისტემა, მობილურობის შესაძლებლობები და კიბერთავდაცვა. შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება დამატებით $713 მილიონი დააფინანსოს უკრაინა და კიდევ 15 მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყანა ცნობილი გახდა უკრაინაში სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის და თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინის ვიზიტისას, რომელიც 24 აპრილს შედგა. $713 მილიონიდან $322 მილიონს უკრაინა მიიღებს, დანარჩენი თანხა კი განაწილდება ბალკანეთის და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე. რუსულმა კომპანია გაზპრომმა ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყვიტა ევროკავშირის წევრ ბულგარეთს და პოლონეთს, მას შემდეგ რაც მათ უარი თქვეს გაზის საფასური რუბლით გადაეხადათ. ორივე ქვეყანამ გაზპრომის გადაწყვეტილება წლევანდელი კონტრაქტების დარღვევად შეაფასა და რუსეთის შანტაჟში დაადანაშაულა. ამასთან პოლონეთის მთავრობაში განაცხადეს, რომ ამჟამად ქვეყნის მარაგი დაახლოებით 80%-ითაა შევსებული და მზადარიან იმისთვისაც, რომ გაზი სხვა წყაროებიდან შეიძინონ. ამას აპირებს ბულგარეთის მთავრობაც ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით. გაზის მოხმარების შეზღუდვა საჭირო არ გახდება, რადგან ენერგოკომპანიებთან ერთად შეიმუშავეს მიწოდების ალტერნატიული მექანიზმები. მათ შორის ბულგარეთი აპირებს აზერბაიჯანიდან გაზის იმპორტის გაზრდას. უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოითხოვა, რომ არამეგობრულმა ქვეყნებმა, ანუ მათ, ვინც მხარს უკრაინას უჭერს, რუსული გაზის საფასური არა დოლარით, ან ევროთი, არამედ რუსული რუბლით გადაიხადონ. ავსტრიის კანცლერმა კარლ ნეჰამერმა რუსული პროპაგანდის მიერ გავრცელებული ფეიკი უწოდა ცნობებს იმის შესახებ, რომ ავსტრია დათანხმდა რუსული გაზის საფასურის რუბლით გადახდას. ნეჰამერი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე წერს, რომ ავსტრიის ნავთობის და გაზის კომპანია ბუნებრივი გაზის საფასურს ისევ ევროთი გადაიხდის, რადგან ავსტრია იცავს ევროკავშირში ერთობლივად შეთანხმებულ სანქციებს. მანამდე კრემლის მიერ კონტროლირებულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს ცნობები, რომ ავსტრია დათანხმდა რუსული გაზის რუბლით შეძენას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ არც ერთ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს არ მისცემენ უფლებას, რომ საქართველოს ტერიტორია გამოიყენონ უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდისავლისთვის. ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია, რომელიც არ გადაიხედება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს მჭიდრო თანამშრომლობა და კოორდინაცია ჩვენს პარტნიორებთან და მინდა ყოველგვარი სპეკულაცია ამ თემაზე დასრულდეს, უთხრა მედიას ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში ჩარიცხული უკრაინელი მოსწავლეების მონახულების შემდეგ. ჟურნალისტებმა ღარიბაშვილს კითხეს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე, რომელიც თითქოს დაასახავს ბიძინა ივანიშვილის საუბარს სანქცირებულ რუს ბიზნესმენ ვლადიმერ ევტუშენკოვთან და მისი ბიზნეს პარტნიორის ალი უზდენოვის ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას თავაზობს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ის არ თვლის საჭიროდ კომენტარი გააკეთოს გაუგებარ ჩანაწერებზე. ამ ფარული ფალსიფიცირებული საუბრების გამავრცელებლების მთავარი მიზანი და ამოცანა იყო და არის საქართველოში ომის დაწყება. ისინი გამწარებულები და სასოწარკვეთილები არიან და მსგავსი სიყალბით ცდილობენ საზოგადოების და საერთაშორისო პარტნიორების შეცდომაში შეყვანეს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ჩანაწერი არაფრის მთქმელი არ არის და საერთოდ მსგავსი შინაარსის ჩანაწერები არ აინტერესებს. შეკითხვა შეხვდა თუ არა ბიზნესმენ უზდენოვს, ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ამ თემაზე მას ბიზნესმენმა დავით ხიდაშელმა მიმართა და ის ბიზნეს სექტორთან გადაამისამართა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, დავით ხიდაშელმა უკვე გამოაქვეყნა ვრცელი კომენტარი და ამიტომ არაპირებს ხელახლა ახსნას. რაც შეეხება შეხვედრას, საერთოდ რატომ არის ატეხილი ამ ხელა აჟიოტაჟი, რაიმე დანაშაულს ჰქონდა ადგილი ან რამე ისეთი მოხდა, ხიდაშელმა დაადასტურა, რომ რუსი ბიზნესმენი ჩამოსული იყო საქართველოში მისი მიწვევით და დავით ხიდაშელთან ერთად შეხვდა ბიზნესის რამდენიმე წარმომადგენელს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. როგორც მან თქვა, არანაირი გაგრძელება და არანაირი შედეგი ამ ბიზნესმენის შეხვედრებს საქართველოში არ მოჰყოლია და შესაბამისად სპეკულაციები მიუღებელიაო. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ისიც თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის პოლიტიკაში, ეს ერთი, ხოლო მეორე, ბიძინა ივანიშვილმა რაც გაუკეთა ქვეყანას, ისურვებდა, რომ ყველა ქართველმა თუ არა ყველა მეათე ქართველმა შეძლოსო. ხარიბაშვილის განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილს რომ არ მოეშორებინა ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული ქვეყნის დამღუპველი და გამანადგურებელი ძალა სააკაშვილის მეთაურობით, დღეს ისევ სააკაშვილი იქნებოდა ხელისუფლებაში და დღეს საქართველოში იქნებოდა მეორე მარიუპოლიო. ოპოზიციური პარტიის დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ დღეს გამოაქვეყნა ახალი მასალები, რომელიც მისი განცხადებით ასახავს იმას, თუ რა ვინ არის ბიძინა ივანიშვილის მეგობარი ვლადიმირ ევტუშენკოვი. ელენე ხოშტარიას განცხადებით ქართული ოცნების წევრებისგან ისმენენ, რომ ევტუშენკოვი მხოლოდ რუსი ბიზნესმენია, რაც სინამდვილეში ასე არ არისო. ხოშტარიას თანახმად, ევტუშენკოვი პუტინის ყველა სამხედრო ოპერაციის და დანაშაულის მონაწილეა სირიაში, ყირიმში, დონბასში, ლუგანსკში და მაიდანის დროს. ის აფინანსებდა სამხედრო აღჭურვილობით ყველა იმ ოპერაციას და იყო იანუკოვიჩის მეგობარიო. ელენა ხოშტარიას განცხადებითვე, პუშენკოვის მართველობაში მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიების ასეულში შემავალი სამხედრო კავშირგაბმულობის და აღჭურვილობის კომპანია და ის არის ასევე თავდაცვის მინისტრ შოიგუს ბიზნეს პარტნიორი. დროას ლიდერის განცხადებითვე, პუშენკოვის კიდევ ერთი კომპანია აწარმოებს დრონებს, რომლებიც ახლა უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული ომის დროს გამოიყენება ხალხის დასახოცად. როგორც ელენა ხოშტარიამ განაცხადა, ევტუშენკოვი უკვე დადასტურებულად არის ბიძინაევანიშვილის მეგობარი და მისი ახლო პარტნიორი, არის სამხედრო კრიმინალი, დასავლეთის მიერ სანქცირებული და უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში ჩადენილი სამხედრო დანაშაულის მონაწილე, ეს კი პასუხისმგებლობას აკისრებს ბიძინაევანიშვილსაც და წარმოადგენს მისი სანქცირების კიდევ ერთ საფუძველს. დღეს საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა კონსილიუმმა, რომელმაც 22 აპრილს საპატიმროში მოინახულა ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ამ კონსილიუმის დასკვნით პაციენტის მდგომარეობა ბოლო ვიზიტთან შედარებით, რომელიც შედგა იანვარში, მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული და სახეზეა მანკიერი წრის ჩამოყალიბებაო. ერთად ჩამოთვლილია რეზისტენტული პოსტტრავმული სტრესული დაავადება, დეპრესია და ანორექსია, ასევე კუნთების განლევა და სისუსტე, ცხოვრების ხარისხის და ფუნქციონირების ეფექტურობის მნიშვნელოვანი დაქვეითება და ასე შემდეგ. როგორც კონსილიუმი აღნიშნავს, მისი წინა რეკომენდაციები შესრულებული არ იყო. ამავე განცხადების მიხედვით, მდგომარეობა დამძიმებულია და მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობის გაგრძელება არსებულ პირობებში დასახელებული რეკომენდაციების შეუსრულებლად არაეფექტური იქნება. მომავალში კვლავ არ გამოიღებს დადებით შედეგებს და გამოიწვევს პაციენტის მდგომარეობის კვეთრად დამძიმებას, რამაც შესაძლოა შეუქცევადი შედეგები გამოიწვიოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული მედია პოლარიზებულად აშუქებს როგორც უკრაინაში მიმდინარე ომს, ისე საქართველოში არჩევნების შემდგომ მოვლენებს. ამის შესახებ საუბარია ანგარიში, რომელიც ევროკავშირმა და გაეროს განვითარების პროგრამამ დღეს გამოაქვეყნეს და ასახავს მედია ტენდენციებს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხების გაშუქებისას. მედია მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც 22 მედია საშუალებას მოიცავს, კონკრეტულად 6 ტელეკომპანიას, 9 ონლაინ გამოცემას და 7 გაზეთს, აი ამ კვლევისთვის, ამ ანგარიშისთვის კვლევა ჩატარდა 2022 წლის 24 იანვრიდან 23 მარტამდე საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიასთან და ინტერნიუს საქართველოსთან პარტნიორობით. დღეს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, ქართულ მედიაში პოლიტიკური მოვლენები კვლავ დომინირებს, ხოლო ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებს ნაკლები ყურადღება ექცევა. სარედაქციო პოლიტიკის განსხვავებები გამოვლინდა ციფრულ მედიაშიც, რომელიც მანამდე პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებელი და საკმაოდ დაბალანსებული გაშუქებით გამოირჩეოდა. როგორც უკვე გითხარით, პოლარიზებული გაშუქება ქართულ მედიაში უკრაინის ომის და არჩევნების შემდგომი მოვლენების, ეს არის ძირითადი დასკვნა, რომელიც ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის დაკვეთით ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა. ამ პრობლემაზე, მედიის პოლარიზებაზე ზოგადად, ისევ როგორც სხვა სფეროებში არსებულ არაერთ პრობლემაზე, რეგიონული მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც საუბრობენ, მით უმეტეს იმ კონტექსტში, როცა საქართველოს წარდგენილი აქვს ევროკავშირის წევრობის განაცხადი. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების, ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო აქტივისტების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა პირნათლად ვერ ასრულებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებით არის გაწერილი. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის თელავის ოფისის კოორდინატორი თამარ მოდებაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ბოლო დროს გახშირდა ჰომოფობიური და ქსენოფობიური განწყობების მქონე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან განსაკუთრებით ჟურნალისტებზე და ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებზე მუქარები, რაზეც მისივე ინფორმაციით ხელისუფლებას არანაირი რეაგირება არ აქვს.
პრორუსული ძალადობრივი ჯგუფების ძალადობებიც მედიის წარმომადგენლების თუ დასავლური ღირებულებების გამტარებელი ადამიანების მიმართ გამოუძიებელი არის და თაროებზე არის შემოდებული, რაც თავისთავად მიუთითებს ქვეყანაში არსებულ მართსაჯულების კუთხით არსებულ დარღვევებზე და მძიმე მდგომარეობაზე. იმ დროს, როცა ქვეყანას წარდგენილი აქვს განაცხადი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობაზე და პარალელურად მიმდინარეობს უკვე კითხვის შევსება, მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში ხელი უფლებამ და ჩვენ ყველამ გავიაზროთ პუნქტები და გამოვასწოროთ, რომ წარმატებით გავიაროთ ევროპული ინტეგრაციისკენ მიმავალი გზა.
მედიის ნაწილი უმეტესწილად კი ნაციონალური მაუწყებლების პოლარიზებაზე ლაპარაკობს სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი. მისი ინფორმაციით ამ პროცესმა დააზარალა მცირე მასშტაბების და ფინანსების მქონე ონლაინ მედიაც.
ჟურნალისტებს რა გვიჭირს? გვიჭირს ის, რომ ვერ ვიღებთ თქვათ შესაბამის უწყებიდან კომენტარს, რადგან მათთვის სასურველი მედია არა ვართ. ვერ ვიღებთ შესაბამის ინფორმაციას რომელიმე მედიაზე ადრე. ბოლო 30 წლის მანძილზე ისეთი პოლარიზებული მედია არ აქონია საქართველოში, როგორიც დღეს აქვს. სამწუხაროდ პოლიტიკურმა პარტიებმა მოახერხეს ის, რომ ტელევიზიათა უმრავლესობა გადაყლაპეს და აქციეს პარტიების საკუთრებებად.
გარემოს დამცველი კახაბერ სუხიტაშვილი ამავე პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაცია სენში უკვე მრავალი წელია მუშაობს. როგორც სუხიტაშვილი ამბობს, საქართველოს ევროკავშირთან დადებული ასოცირების შეთანხმებით გარკვეული ვალდებულებები აქვს აღებული, რომ ქვეყანაში გარემოს დაცვას დიდი ყურადღება მიექცევა, თუმცა ამას საქმეში ვერ ხედავს. უფრო მეტიც, სუხიტაშვილი ამბობს, რომ გარემოს დაცვის კუთხით საქართველოს რეგიონებში კიდევ უფრო დიდი პრობლემებია.
საქართველოში თვითმმართველობა სუსტია და აქედან გამომდინარე, თუ ცენტრალურ დონეზე არ არის რაღაც საკითხი პრიორიტეტული, ადგილზეც ვერ იქნება, ანუ ესეთგვარ ჯაჭვია. მეორე საკითხი ეს არის ის, რომ საქართველო აქვს გარკვეული ვალდებულება აღებული მდგრად განვითარების მიზნების შესრულებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ რეგიონები ამ მხრივაც არ არიან აქტიური. მანამ სანამ არ იქნება ცენტრალურ დონეზე რაღაც საკითხები პრიორიტეტული და მათ შორის გარემოს დაცვის საკითხები, ას რეგიონულ დონეზე არ იქნება თავისთავად. მოუწევს ცენტრალურ ხელისუფლებას იმ პასუხისგებლობების შეებესრულება აუცილებლად და შესაბამისად ადგილზე თვითმმართველობასაც, როგორც დელეგირებული, ასევე ექსკლუზიური უფლებების დამიხედვით იმ პასუხისგებლობების აღება და შესრულება, რაც ცივილური სამყაროს წინაშე გვაქვს აღებული. ეს არის ასოცირების ხელშეკრულებით განვითარების მიზნები და კიდევ უამრავი სხვა ვალდებულებები გვაქვს სოფლის წინაშე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ინსტიტუციურ პრობლემებზე ქვეყნის ხელისუფლებას ევროპელმა მეგობრებმა უკვე მიუთითეს.
ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები სასამართლოსთან მიმართებაში, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი კონკრეტულ გამოძიებებთან მიმართებაში, საუბრობთ იმაზე, რომ ისინი პოლიტიკურად მოტივირებული არის, ჩვენ გვაქვს ბევრი პრობლემა მედია გარემოში, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში განმავლობაში დაახლოებით 80 ჟურნალისტზე იყო თავდასხმა და ასევე არ იყო ეფექტურად გამოძიებული 5 ივლისის საქმე. გვაქვს სერიოზული პრობლემები კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით და ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მიმართულებით.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება არის საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების სამოქმედო გეგმა, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს. ის აგრეთვე მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტს და ითვალისწინებს ევროკავშირთან დაახლოების მნიშვნელოვან კონკრეტულ მექანიზმებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ომს გამოქცეული უკრაინელების ნაწილი საქართველოში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით ჩამოდის. ამასთან უმეტესობა შემდეგ თბილისში ან ბათუმში მიემგზავრება. ამორ ქალაქთან შედარებით ქუთაისში ამჟამად არც თუ ბევრი უკრაინელი იმყოფება. მათ კონკრეტულ საჭიროებებზე და მათზე, ვინც უკრაინელ დევნილებს ამჟამად ქუთაისში დახმარებას უწევს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში თვეზე მეტია ცხოვრობს ომის გამო უკრაინიდან წამოსული 100-ზე მეტი ქალი და ბავშვი. როგორც მშობლები ამბობენ, ბავშვებმა დიდი სტრესი გადაიტანეს და ჯერ კიდევ ომის საშინელებათა ზეგავლენის ქვეშ არიან. მარტში გამოვლილი უმძიმესი დღეების გამო საუბარი უჭირთ ზრდასრულებსაც და ამ მიზეზით რამდენიმე მათგანი ინტერვიუზეც არ დაგვთანხმდა. საუბარზე უარი არ გვითხრა გალინამ, რომელიც ქალაქ მარიუპოლიდანაა. გვიამბო, რომ 10 წლის შვილთან და 70 წლის დედასთან ერთად მარიუპოლიდან ჯერ რუსეთში, უკრაინის საზღვართან ახლოს წაიყვანეს, შემდეგ კი რუსეთის ერთ-ერთ შორეულ რაიონში გადასახლებას უპირებდნენ, თუმცა მოახერხეს და საქართველოში ჩამოვიდნენ. გალინას ქუთაისში ნაცნობები არ ჰყავს. ბინა ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სამი თვით უქირავეს. ამ დროის განმავლობაში სხვა დახმარებაც მიიღეს, თუმცა სახლიდან ვერაფრის წამოღება ვერ მოასწრეს და სჭირდებათ როგორც პირადი ნივთები, ასევე ზაფხულის ტანსაცმელი. გალინა გვიყვება, რომ მარიუპოლში დარჩა ძმა, რომელსაც დღეგამოშვებით ეკონტაქტება და იცის, რომ ქალაქს არ მიეწოდება ელექტროენერგია, გაზი და წყალი. მარიუპოლში დარჩენილები წყალს ჭიდან იღებენ, საჭმელს კი დღეში ერთხელ კოცონზე ამზადებენ. როგორც გალინა ამბობს, მარიუპოლამდე ჰუმანიტარული დახმარება ძნელად, თუმცა დროგამოშვებით აღწევს. უკრაინელ ქალს სახლში დაბრუნების იმედი აქვს.
ჩვენ რა თქმა უნდა სახლში გვინდა. მე უკრაინაში ექიმად მუშაობდი, ოტოლარინგოლოგად ქალაქ მარიუპოლში. აქ რომ ექიმად ვიმუშაო, გავიგე რომ აუცილებელია ქართული ენის გამოცდა ჩავაბარო. ეს კი ძალიან ძნელია. თუ სხვა გამოსავალი არ იქნება და რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდები, რა თქმა უნდა ბაზარშიც ვიმუშავებ და სხვა ნებისმიერ საქმესაც გავაკეთებ, მაგრამ ბუნებრივია რომ ჩემი სპეციალობით მუშაობა მინდა. რაღაც სხვა რომ მოიმოქმედო, უნდა იცოდე რომ უკან გზა და სხვა გამოსავალი აღარ არის. ჯერჯერობით ველოდებით და იმედი გვაქვს რომ უკრაინაში ყველაფერი დამთავრდება.
უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან მოხალისეთა ჯგუფმა ქუთაისში კამპანია დაიწყო. მოქალაქეებისა და კერძო კომპანიების დახმარებით ჰუმანიტარული ტვირთი შეაგროვა და უკრაინაში გაგზავნა, ხოლო მას შემდეგ, რაც ქალაქში უკრაინიდან დევნილი ქალები და ბავშვები ჩამოვიდნენ, დახმარებას მათ უწევენ. ჯგუფის წევრი აკაკი საღინაძე ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა აიღეს 100-მდე ადამიანის, მათ შორის სხვადასხვა ასაკის 40-მდე ბავშვის ბინით უზრუნველყოფაზე, პირადი ჰიგიენის საგნების და საკვები პროდუქტებით მომარაგებასა და სხვა საჭირო ნივთების მიწოდებაზე. სამოქალაქო აქტივისტის თქმით, ქუთაისში დროებით მცხოვრებ უკრაინელებს ეხმარებიან სხვადასხვა მომსახურების მისაღებად საჭირო კომუნიკაციაში და შუამდგომლობენ მერიასთან, კერძო კომპანიებთან და კლინიკებთან.
კლინიკამ თვალის ოპერაცია, ჯგუფი ფსიქოლოგები დათანხმდა და ნაუმარ ბავშვებს უნდათ უფასო პოსტტრავმულ თერაპიას ახლაც მიმდინარეობს. ვიკავშირდებიან ჩვენ პარალელურად კამპანიაში მხარდაჭერები, წარმოადგენენ ბიზნეს, წარმოადგენენ ფონდებს და ისინი არიან ფაქტობრივად აი ამ კამპანიის დამთავარი ფინანსური მხარდაჭერები.
როგორც სამოქალაქო აქტივისტი აკაკი საღინაძე ამბობს, უფრო მეტი უკრაინელის მასპინძლობის რესურსი არ აქვთ, რადგან კერძო სექტორის მხარდაჭერა არასტაბილურია, ამიტომ საჭიროა სახელმწიფო პროგრამის შექმნა. ქუთაისის მერის მოადგილის ირაკლი ქარქაშაძის განცხადებით, ომის გამო ჩამოსულ უკრაინელებს მერია სხვადასხვა სახის დახმარებას და სერვისს თავაზობს. ქარქაშაძის ინფორმაციით, გადამოწმების შემდეგ დევნილებს ბინის ქირით და საკვები პროდუქტების ვაუჩერით უზრუნველყოფენ. მათთვის უფასოა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა და ზურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ ბავშვები ბაგა-ბაღებში და სპორტული და კულტურული დაწესებულებების ჯგუფებში მიიყვანონ. ვიცემერის თანახმად, უკრაინის მოქალაქეთა საჭიროებები დივერსიფიცირებულია და კონკრეტული პროგრამის შექმნის საჭიროება არ არის.
ჩვენ ყოველდღიური კონტაქტის საფუძველზე მიხმარებით მათ, რა სჭირდებათ. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ იყო რომ ერთი უკრაინელი გოგონა რომელსაც შობიარობა უწევდა და კონტაქტებით და სამოქალაქო სექტორის დახმარებით მათ შორის სამედიცინო დაწესებულებების დახმარებით ჩვენ განხარჯების გაწევის გარეშე ადვოკატირება გაუწიეთ მიმართულებით რაც მას ჭირდებოდა. თამამაჩებულია ვთქვათ რომ არც ერთი უკრაინელი რომელიც ჩვენთან დაფიქსირებულა და საჭიროებად დაგვიდენტიფიცირებია უყურადღებოთ ან მოუგვარებელი არ დაგვიტოვებია.
ქუთაისში ჩამოსულ უკრაინელებს აქტიურად ეხმარება კიეველი მარი რეზუნენკო, რომელიც 12 წელია ქუთაისში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს და ერთ-ერთი კლინიკის უმცროსი ექიმია. მარი გვეუბნება, რომ პირადი კონტაქტებით იშოვა მედიკამენტები, რომლებიც ქრონიკული დაავადებების მქონე დევნილებს სჭირდებათ და საქართველოში არ იყიდება. მარი რეზუნენკოს თქმით, უკრაინელებს პირველ ყოვლისა სჭირდებათ სიმშვიდე სტრესის დასავიწყებლად. ამასთან დახმარების მიუხედავად საცხოვრებლისა და საკვებისთვის ესაჭიროებათ თანხა და ცდილობენ სამსახური იშოვონ.
სამსახური, იმიტომ რომ ხალხი იციან, რომ ფული ხომ ჭირდება ცხოვრებისთვის, მაგრამ ესეთი პრობლემა არის, რომ ენ არ იციან ქართული. თუ იქნებოდა რაიმე დახმარება, რომ გასავლეთ ამ ხალხს ენა და დაეხმარებენ სამსახურის დანმაგარი, იმიტომ ამ ეტაპზე ეს ცოტა პრობლემატური საკითხია.
როგორც მარი რეზუნენკო ამბობს, სამსახურის მოძიებაში სამ უკრაინელ ქალს დაეხმარა და მათ შორის ერთმა მუშაობა დაიწყო საკუთარი პროფესიით საბავშვო ბაღის აღმზრდელად.
ქუთაისში მყოფ უკრაინელებსა და მათ საჭიროებებზე ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ გაეროს სამდროისთვის ბოლო მონაცემებით რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ საკუთარი სახლები დატოვა 13 მილიონმა უკრაინელმა, მათგან დაახლოებით 7,700,000 ადამიანი უშუალოდ ქვეყნის ტერიტორიაზე იძულებით გადაადგილებულია, დაახლოებით 5,300,000 კი თავის სხვა ქვეყნებში აფარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე და მისი წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ხავიერ კოლომინა. დღეს ის დახურული ფორმატით მოხსენები წარდგა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე. თემა იყო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაზრდილი საფრთხეები და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება. ამ შეხვედრის კონკრეტულად კი სხდომის დასრულების შემდეგ, დახურული სხდომის დასრულების შემდეგ ხავიერ კოლომინა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარლამენტში განიხილეს უსაფრთხოების და თავდაცვის თემები და ასევე პოლიტიკური საკითხები, რომელთა განხილვა აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებასთან. კოლომინა მისიც თქვა, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობა წარმატებულია და ალიანსი აფასებს საქართველოს როგორც პარტნიორ ქვეყანას. თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ბერაიამ კი განაცხადა, რომ ქართული მხარის მთავარი გზავნილი იყო დადგა დრო, რომ საქართველო დაწინაურდეს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესშიო. დღეს ხავიერ კოლომინა შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს, ასევე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და თავდაცვის მინისტრ ჯუანშე ბურჭულაძეს და ყველა ამ შეხვედრის დროს განიხილებოდა რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების გამოწვევები, ნატო საქართველოს ურთიერთობები და მასთან დაკავშირებული საკითხები. დღეს საქართველოში წინა დღეებთან შედარებით მომატებულია კორონავირუს ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, თუმცა იმავდროულად უქმე დღეებთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ტესტირების მაჩვენებელი. კერძოდ 24,676 ტესტირებული პირიდან კორონავირუსული ინფექცია დაუდასტურდა 290-ს. ბოლო 24 საათში COVID-19-ით საქართველოში 2 ადამიანი გარდაიცვალა. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 1.18%, ბოლო 1 კვირის 1.6% და ბოლო 2 კვირის 1.14%. დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა თბილისში, ვაზისუბნის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში. ბინაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაიღუპა 2 ადამიანი. წინასწარი ინფორმაციით ამ ხანძარს ახალგაზრდა ცოლ ქმრის სიცოცხლე ემსხვერპლამ ჯერჯერობით უცნობია ხანდრის გამომწვევი კონკრეტული მიზეზი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გაუფრთხილებლობით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.